Maaari bang ang Diyos ay kasama mo ngayon sa bawat sandali ng iyong buhay? Kumusta? Ako si Pastor Red. Ito ang ika-apat na aralin sa kursong Panimulang Aralin tungkol sa Biblia. Sa araling ito, susuriin natin kung mayroon bang anumang katunayan ng Biblia nga ay ang kinasihang salita ng Diyos. Simulan na natin mag-aral.
Panimulang aralin tungkol sa Biblia, ika-apat na aralin. Sa araling ito ay matututunan natin ang limang mahalagang katotohanan na makakatulong sa ating maunawaan kung bakit mapagtitiwalaan natin ang Biblia. Isipin mo ito, mayroon bang ebidensya na nagpapatunay na ang Biblia nga ay salita ng Diyos? Sasagutin natin ang tanong na ito sa ating pagsusuri ng salita ng Diyos na nakasulat sa Aklat ni Juan, Kabanatang 20, Talatang 31.
Isinulat ang Biblia upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang Anak ng Diyos, at sa pagsampalatayang iyon ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Itinala ng Biblia ang paglikha ng Diyos sa mundo at ang pagsisimula ng isang bayang piniling ng Diyos kung saan nagmula ang tagapagligtas. Matatagpuan din sa ibang mga talang pangkasaysayan ang tungkol sa buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Pinatutunayan din ng maraming natuklasang mga arkeolohiya ang Biblia. Magkagayunman, tanging sa pamamagitan ng pananampalataya lamang natin mauunawaan na ang Biblia ay salita nga ng Diyos. Walang sino mang makakapagpasubali na ang salita ng Diyos ay natatangi. Ito ang kabilang panig ng disenyo na magkabilaang ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Ang kakayahan ng taong makapagsalita ang nagpapatunay na siya'y higit kaysa iba pang mga hayo. Hindi masusukat ang kahigitan ng nakasulat na salita ng Diyos sa lahat ng iba pang mga pagpapahayag.
Upang higit nating maunawaan ang aralin, ating titingnan ang aklat ni Lucas, Kabanata 24, sa daang papunta sa Emmaus, ang bahagi ng kasulatan na ating pinag-aaralan sa araling ito. Dito ay tinukoy ni Jesus ang isang natupad na propesiya sa lumang tipan.
Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kay hahangal ninyo, kay kukupad ninyong maniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta. Hindi ba't kailangang ang Kristo ay magtiis ng lahat ng ito bago siya pumasok sa kanyang kaluwalhatian?" At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanya, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa mga sinulat ng mga propeta. Maaring hanggang ngayon ay makupad pa rin tayong maniwala. Tignan natin ang limang mahalagang mga katotohanan. Ang katotohanan ng mensahe ng Diyos sa Biblia para sa kaligtasan ng tao. Una, walang kontradiksyon sa Biblia. Alam nating ang Biblia ay isinulat ng mahigit sa 40 mga manunulat sa loob ng 1,500 taon. Ang pinakamakatwirang paliwanag kung bakit ang lahat ng mga pahayag sa Biblia ay may pagkakaisa ay sapagkat iisa lamang ang pinagmula ng mga ito, ang Diyos. Ikalawa, ang mga propesiya o pahayag sa Biblia ay pawang natupad lahat. Ang lumang tipan ay punong-puno ng higit 300 mga propesiya tungkol sa ipinangakong tagapagligtas. Ilan sa mga propesiyang ito ay isinulat higit 1,000 taon bago isinilang si Jesus. Sinabi ni Jesus, pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, "Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasakasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit." Binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, "Ganito ang nasusulat, kinakailangang magdusa at mamatay ang Kristo. At pagkatapos, siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa. Magmula sa Jerusalem, kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito." Ikatlo, ang Biblia ay hindi kaisipan ng tao. Pinatutunayan ng Biblia na limitado ang kaisipan ng tao at tayo ayon sa ating likas na kalagayan ay hindi mabuti kundi makasalanan. Masusukat mo ba ang kapangyarihan ng Diyos? Kanyang kadakilaan? Iyo bang maaabot? Higit itong mataas kaysa kalangitan at mas malalim kaysa daigdig ng mga patay. Malawak pa iyon kaysa sanlibutan, higit na malaki kaysa karagatan. Ika-apat, mananatili ang Biblia hanggang sa wakas ng panahon. Ang Biblia ay nakakasakit. Ipinakikita ng Biblia na lahat tayo ay makasalanan. Labis ang pag-atake sa Biblia kaysa alinmang mga aklat. Ngunit nananatili pa rin interesado ang mga tao sa Biblia. Ang Biblia ay ang katuparan ng pangako ng Diyos na ang kanyang salita ay mananatili magpakailanman. Sinasabi ni Apostol Pedro, ang lahat ng tao ay tulad ng damo. Gaya ng bulaklak nito ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak ay kumukupas. Ngunit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ikalima, ang salita ng Diyos ay may kapangyarihang baguhin ang mga puso at kaisipan. Sinasabi sa aklat ng Hebreo, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Gaya ng natutunan natin sa nakalipas na aralin, ang Espiritu Santo ay naroroon nang isulat ang mga salita ng Diyos. Mananatiling naroroon ang presensya ng Espiritu Santo sa tuwing binabasa at ipinapangaral ang salita ng Diyos. May kapangyarihan ang Biblia na akayin ka sa katotohanan sa pagbabasa mo ng Biblia ay maunawaan mong hindi ito salita ng tao, kundi salita ng Diyos. Ang pangunahing diwa ng aralin ay ang Biblia ay buhay at mabisa. Kung binabasa natin ang Biblia, ito'y nagdudulot ng reaksyon, positibo o kaya'y negatibo. Alam natin, batay sa salita ng Diyos, nabigo tayo. Lahat tayo ay makasalanan na nararapat sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Maraming mga tao ang maiinsulto o matatakot sa pahayag na ito. Malinaw ang sinasabi ng Biblia na wala tayong anumang magagawa upang iligtas ang ating mga sarili mula sa walang hanggang kaparusahan. Sinasabi rin ng Biblia sa Ebanghelyo na si Jesus ay nagdusa at namatay para bayaran ang lahat ng kasalanan ng tao dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kung kaya't ang mga mananampalataya ay may buhay na walang hanggan sa langit. Sinasabi ni Apostol Pablo, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego.
Dito sa Isip Network, nananampalataya kami na may kapangyarihan ang salita ng Diyos na akayin ang mga tao upang manampalataya kay Jesus bilang kanilang tagapagligtas. Kung paano nangungusap tayo sa Diyos sa panalangin, nangungusap naman ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng Biblia. Nilalaman nito ang mensahe na kailangang marinig ng mundo. Magpatuloy ka sa ikalimang aralin upang matutunan mo ang tungkol sa pangunahing mga relihiyon sa mundo at ang katangi-tangi sa Biblia. Umaasa kaming hihikayatin mo ang iyong pamilya, mga kaibigan at mga taong kakilala at nakakasalamuha mo upang makibahagi sa ating pag-aaral ng Biblia. Magiging pagpapala ito sa iyo at ikaw ay magiging pagpapala rin sa iba na naghahanap ng kapayapaan.